Další česká expedice na Antarktidu už má zbaleno a v pondělí vyráží. Kam přesně, řekneme v dnešním mimořádně půlhodinovém magazínu Experiment. Jak víte, od 9:30 budeme živě vysílat finálové utkání tenisky Petry Kvitové na Australian Open. Už za chvíli ale probereme jeden zajímavý případ. Možná jste v těchto dnech také sdíleli na Facebooku fotografie, jak jste vypadali před 10 lety a teď. Podle některých expertů tím pomáháte technologickým firmám v jejich vývoji. Jak to řekneme po písničce?
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Pokud máte svůj účet na sociální síti Facebook, zřejmě jste zaznamenali takzvanou Ten Year Challenge. Lidé hromadně sdílejí fotografie, jak vypadali před 10 lety a jak se za tu dobu změnili. Zatímco většina uživatelů sociálních sítí brala tuto výzvu jako zábavné zpestření dne, virtuálním prostorem a mezi experty se začala šířit spekulace, jestli všechny nazdílené fotografie nemohou posloužit technologickým firmám k vylepšení systému na rozpoznávání lidských tváří.
Jeden, dva pohledy do kamery a počítače snadno poznají, o koho jde, takže spouštějí hologramy s reklamou přímo na míru. Slavná scéna ze snímku Minority Report a zároveň vize budoucnosti, ke které současný technologický vývoj neúprosně směřuje, říká Martin Urban z firmy Idea Recognition, která se zabývá metodami strojového učení pro umělou inteligenci.
Algoritmy se zpřesňují a to jsou takový drobný krůčky, každý rok se to o něco zlepší.
Zatím se ale umělá inteligence stále má co učit a Ten Year Challenge na Facebooku může být dobrým tréninkem, popisuje šéfredaktor serveru CzechCrunch Ondřej Holcman.
Přestože už měl Facebook k miliardám těch fotek a určitě i mnoha z těch, který se teďka znovu sdílí přístup, tak v tomhle případě se jedná vlastně o skvělý čistý dataset, kdy jsou vedle sebe zpravidla dvě fotografie stejného obličeje, který dělí zhruba 10 let, na čem se dají umělá inteligence nebo technologie pro rozpoznávání obličejů velmi, velmi dobře testovat.
A právě velké množství dat je pro výuku takových systémů naprosto klíčové, říká Martin Urban.
Poslední 10 let, kdy vítězí metody, které jsou založeny čistě na strojovém učení a hlubokých neuronových sítí, tam se žádné specifické body předem jako nezadávají, ty systémy zpracovávají celý obrázek a sami si najdou to optimální vyhodnocení nebo využití té informace, kterou mají na vstupu, aby dosáhli minimální chybovost.
Na to, že uživatelé sociálních sítí mohou takto jednoduše pomoci firmám k vylepšení systémů pro rozpoznávání tváří, upozornila Kate O'Neillová, autorka knihy o tom, jak zdokonalit technologie pro biznes a lidi. Virálního komentáře si všimli The New York Times, Forbes a další. Podle Ondřeje Holcmana z CzechCrunche se Facebook od výzvy distancoval a tvrdí, že vznikla organicky samotnými uživateli.
Facebook s rozpoznáváním obličejů v rámci nahraných fotografií pracuje vlastně už do roku 2010, což znamená, že vám dokáže napovědět, jaké kamarády máte na těch fotkách a tak dál. Je vlastně otázka, co s těmi daty bude dál. Facebook je může vlastně prodat komukoliv, jakékoliv třetí straně, a byť tvrdí, že to zatím nedělá, tak historicky už spoustu dat o nás, vlastně, která za ta léta nazbíral, mohl prodávat třetím stranám. Ale jistý je to, že už vlastně dneska jsme nakrmili Facebook a spoustu dalších firm jako Amazon a Google miliardami dat, které mohou být potenciálně zneužity.
Podle Holcmana si teď ani neumíme představit, co s našimi daty na sítích bude za 10 let. Nebo v roce 2054, kdy se odehrává i Spielbergovo velkolepé science fiction Minority Report. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Tohle byly Pink Floyd, posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment. V pondělí z Brna vyráží další speciální expedice na Antarktidu. Tentokrát je cílem vědců z Masarykovy univerzity dříve soukromé zařízení Checo Nelson, které musí nejprve uklidit. Na Antarktidě je už také od začátku roku tým na stanici Johana Gregora Mendla na ostrově Jamese Rosse.
13 členů dvouměsíční vědecké expedice na základně Masarykovy univerzity už od začátku ledna pilně pracuje. Na Antarktidě je léto a provází je příznivé počasí.
No tak momentálně se nacházím výdelně uvnitř budovy, takže tady máme příjemných 20 stupňů, ale venku je tak zhruba 1 stupeň nad nulou, dneska je krásný sněhový den, nefouká nám jenom 1,5 metru za sekundu, takže příjemná teplota.
Telefonuje přes satelitní spojení na vzdálenost 14 000 kilometrů do Brna meteorolog Marek Lahoda. V nejbližších dnech se k němu a kolegům přidá další šestice. Jejím cílem je však od Mendlovy stanice zhruba 200 kilometrů vzdálený ostrov Nelson. Zhruba před 30 lety na něm vznikla soukromá základna. Majitel ji nedávno bezplatně převedl do vlastnictví Českého antarktického nadačního fondu, uvádí jeho prezident Pavel Prošek. Oblast jižních Shetland, kde se malé zařízení dříve známé jako Eco-Nelson nachází, je podle něj vědecky atraktivní a své základny tam má řada států.
Je tam nejbližší Čína, pak je tam obrovská stanice, včetně letiště, Chile, Uruguay, Jižní Korea, Rusko, Paraguay.
Vědecký potenciál tam ale podle zakladatele vědecké stanice na ostrově Jamesa Rossa ještě není vyčerpaný. Porovnávání dat z obou míst může podle něj přinést cenné poznatky.
Zatímco jedna z lokalit, ostrov Nelson, má jednoznačně a vysloveně mořské klima, pozice stanice Mendlovy na východním okraji antarktického poloostrova už podléhá daleko víc pevninským klimatickým vlivům. Takže můžeme porovnávat vliv polohy na rozdílnost klimatu a z té rozdílnosti klimatu plyne taky rozdílnost potom biologické složky prostředí. Jaké jsou tam rostliny, jak se liší ty a tam, jak je to s živočichy a podobně.
Šestičlenný tým pomůže stanici, která je ve špatném technickém stavu, uklidit a připravit na rekonstrukci. Domů sebou plánuje vedoucí druhé výpravy Pavel Kapler přivést i netradiční suvenýr, odpadky vyplavené mořem.
Ve chvíli, kdy budeme mít možnost přivést část tohoto odpadu k nám do České republiky a vystavit jej formou nějakého uměleckého díla ve veřejném prostoru, tak máme možnost oslovit širokou veřejnost a upozornit na to, že s planetou se děje něco velmi špatného, když i Jižní oceán je zamořen tolika nepořádkem.
Dvě české polární stanice nejsou jediným letošním cílem tuzemských badatelů. Dva vědci z Masarykovy univerzity se letos účastní ještě expedic chilského a tureckého národního antarktického programu, a to na ostrov Krále Jiřího a ostrov Horseshoe. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Druhé největší dánské město Aarhus experimentuje s moderními technologiemi. Například jízdní kola se pomocí rádiových frekvencí naučila ovládat semafory, aby cyklisté už nemuseli čekat na červenou. V přístavu vzniklo startupové centrum, které z vrchu vyhřívají solární panely a ze spodu chladí mořská voda. A teď řeší vědci na tamní univerzitě, jak využít hromady mořských řas na pobřeží. Na Judský poloostrov zdravíme reportéra Matěje Skalického. Dobrý den.
Hezké ráno z Dánského království. Ty zelené dlouhé mořské řasy, o kterých je řeč a které na pláže vyvrhne moře a pak hnijí a zapáchají, to my vidíme u přímořských států často. Danové po staletí využívali řasy například ke stavbě svých obydlí. Teď univerzitní vědci začali zjišťovat, co s nimi, aby je firmy jen neodvážely z pláží za draho pryč. A tady se dostáváme k jádru věci. Ty řasy jsou totiž úžasným prostředím pro život roupice bělavé, velmi drobného, pár centimetrů dlouhého červa, který se jednak podílí na tvorbě humusu a jednak je skvělou potravou například pro ryby.
Dánové tedy z vědeckého projektu hodlají udělat dobrý biznis?
Taky. Dánští vědci teď získali od Rady pro nezávislý výzkum grant ve výši v přepočtu asi 7,25 milionů korun. Během 3 následujících let mají plán sbírat řasy na pobřeží, začít je kompostovat a červy namnožit. Nemusí to přitom dělat v laboratorních podmínkách, ale klidně venku, pod širým nebem, protože roupice jsou na mráz zvyklé, ostatně žijí i v arktických oblastech. No a potom, co kolonie bude už dostatečně velká, namnožená, tak červy usuší vědci, využijí je potom jako potravu na rybích farmách, kde se ryby jinak živí zatím jenom jinými rybími zbytky mnohdy, což není úplně ekonomicky výhodné.
Pokud se půjde jak má, tak by dánský manuál mohli teoreticky využívat i v jiných zemích, kde jsou ryby důležitým zdrojem obživy.
Přesně tak. Roupice v řasách žijí na různých místech po celém světě, jen v Evropě, to od Španělska až po zmiňovanou Arktidu. A to, co bylo teď zmíněno, tak to je i cíl dánských vědců, kteří si na otevřenosti při různých výzkumech zakládají, aby potom tedy tento nápad mohli převzít případně i jiné státy, jiné univerzity, jiné vlády. Mimochodem roupici bělavou už zkoumají v tomto duchu i jiné školy na světě, například v New Hampshire na východě Spojených států amerických.
Přímo z Dánska se přihlásil reportér Matěj Skalický. Díky, nashledanou.
Hezký zbytek dne.
a v dalších vydáních sobotního magazínu Experiment se k tomuto výzkumu vrátíme. Řadu dalších témat najdete na našem webu radiožurnál.cz a za chvíli po 9:30 uslyšíte přímý přenos finálové utkání tenisky Petry Kvitové na Australian Open.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.